Në rubrikën e përjavshme Voks të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme për futjen e mësim besimit në plan programet mësimore në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Të rinjët në Kosovë kanë mendime kundërthënëse për dhe kundër futjes së edukatës fetare në plan programet mësimore në shkollat fillore dhe të mesme publike në Kosovë. Një i ri nga Prishtina me emrin Metin Q mendon se duhet të futet mësimi për fe në kuadër të sistemit arsimor fillor dhe të mesëm. Megjithatë ai thot se në Kosovë nuk ka kuadro për ligjërimin e kësaj lënde.
Nuk mundem me shti vetëm për një fej me fol, po duhet për gjitha fej. Po duhet me bo për gjitha fej. Edhe kur duhet për gjitha fej, duhet me pas shumë mësim dhanës. Edhe për zgjedhja mësim dhanësve, duhet me bo o shumë shtir me bo se jem të epakove të fundit që ka ndodh. Me njerës që letë poshuën si petar, mirë po më prapaskena po ishojmë ato që po bojnë.
Eriola më është 20 vjeç. Ajo shprehet pro futjes së lëndë mësimit fetar në shkollat fillore dhe të mesme. Sipas saj, kjo lëndë do të duhej të ligjërohet nga profesionistë të fushës së teologjisë.
Edhe përderisa një njeri që ka studiu këto dhe është magjister rreth këtyre feve apo fushave, atëherë kë është në gjendje që nxënësave më jap një uri për këto, dhe nuk do të thonë që ai bindjet e veta komi për cilë të nxënësat. Është një sikur se dikush që krynjëri dikun, por ko është me një parti, atëherë ai studentave vet nuk duhet që më jap bindje partijake, por vetëm ju shpjegu ato çka duhet. Më thonë njëjtë, edhe nëse dikush që ligjëron rreth fes, ligjëron rreth gjitha feve, dhe pse është me një fe për kocë ai për vete, atëherë nuk do më thonë që duhet edhe nxënësat me për kroka ajo fe.
Ndërkohë ZK ndjek mësimet në një shkollë të mesme publike në Prishtinë. Ajo thotë se është e panevojshme futja e lëndës së edukatës fetare në përshkolla.
Kështu që mami me konë shkolla laike, nësë me mësu për fejhiq, nëse dojnja me mësu për fej, atëherë kemi shkolla Prishtinë që jam për fej, edhe është Medrezja, edhe Kisha. Kështu që me ne që në shkollë nësë me mësu për fej, mas parë me fej me mësu në familje, e jo me lanë për shkollë me mësu.
Argjenta ndërkash me ndonë se futja e lëndës mësim besimit në shkolla do të ngrit për qarje të mëdha mes nxënësve. Ajo tregon ngjarje ku në shkolla është folur për fen dhe kur situata kishte eskaluar.
Zakonisht bëhen debate shumë të ashpërta në vend nxënësave, dhe po besoj që kishme bërë një përçarje më të madhe nëse kishmë futë si lëndë. Kështu që po mendoj më mirë është më anashkalu dhe mos më kanë diçka që kishmë me hin kryt nxënësave prej profesorave, po më mirë për mendimin tim shkon më anashkalu prej këtë procesi mësimor. Se unë më kanë ndodh vetë se kanë ndodh shumë përçarje në momentin që u përmend feja. Tash para mendoj ju kushtu 40 minuta qasaj, që po besoj që ma mirë është ma në shkani.
Liri Dona, një vajzë e re, thot se kjo lëndë e veçantë për fen nuk do të duhet të ishte obligative në shkollat fillore apo të mesme. Ajo thot se mjafton ajo që ka mësojnë për fet aktualisht në lëndën e edukatës qytetare.
Në shakon, me bo si lëndë zgjedhore, kështu që nëse dikush ka qef me pas me mësu sa të sajnë shkollë, mënët, ama najkusht tjetër që si beson këto sajnë, mënët me lënë jashtë.
Blerim Tëj, cili sapo ka përfunduar shkollën e mesme, është për futjen e lëndës së mësimit fetar në shkolla.
Mendoj që i shkon mirë me hi feja, feja në përgjithësi mësu në përshkolla, ama i shakon kundër me smjegu për shembull profesori filozofis ose profesori psikologjis rreth diçkafit që ajë sështë në rrida të sot.
Abdyli është nxënës i shkollës e mesme. A i shprehet kundër mësimit të një feje në shkolla.
Ta shka shumë llojet feve, në qërse është feja për përgjithsi, për të natë llojet e feve, bëna, mund qërse shambull e veqëm një fej, shambull fejnë e krishtartë ose fejnë e mëslimant, nuk bëna është.
Futja ose jo e lëndës së mësim besimit në shkollat filore dhe të mesme, tashmë ka kohë që është inisuar si tem debati në Kosovë. Ky debat është përcjell me qëndrime kundërthënëse për dhe kundër të përfaqësuesve të institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi. Sidoqoftë, ligji aktual për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nuk lë hapësirë që të futet si pjesë arsimit edhe edukata fetare si lëndë veçantë. Futja e kësaj lënde në institucionet arsimore dikton nevojën e ndryshimeve paraprake ligjore. Në nenin 3 të ligjit, ku flitet për parimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar, thuhet se institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënja fetare ose veprimtari tjera të cilat propagandojnë një fe të caktuar. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera, besimet fetare të cilave janë të ndryshme. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.